Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të mërkurën në kuvendin e Maqedonisë u refuzua kërkesa e prokurorisë speciale për dëshmitarët e mbrojtur. Kjo gjë pamundëson hetimin në rastin monstra të dënimit të 6 shqiptarve me burg të përjetshëm, por edhe të disa rasteve të tjera që janë pjesë e aferës së përgjimeve. Familjarët, ekspertët, por edhe nga ambasada amerikane, kërkesën e prokurorisë speciale e kam vlerësuar të drejtë. Materiali Isuf Kadriut.
Rasti i monstra i dënimit të 6 shqiptarëve me burg të përjetshëm për vrasjen e 5 maqedonasve 5 vite e gjysmë më parë pranë liçenit artificial në Smilkovce të Shkupit vështirë të rikthehet për hetim nga prokuroria speciale pas hedhjes poshtë një kërkese të saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur. Prokuroria speciale, bazuar në bisedat e telefonatave të përgjuara të zyrtarëve, pretendon se ka dëshmi për të rinisur një hetim, por paraprakisht kishte kërkuar ndryshimin e ligjit për dëshmitarët e mbrojtur, që për identitetin e tyre të din vetëm hetuesit, por jo edhe institucionet tjera si që qëndron në ligjin aktual. Kundër një kërkese të tillë ishte vëmëro DPM-reja, ndërsa disa deputet të dy partive shqiptare BDI dhe PDSH nuk votuan fare, kurse disa nuk morën pjesë në seancë me qëllim që të mos ketë numra të mjaftueshëm. Por njohësit e çështjeve juridike thonë se me një akt të tillë partitë në pushtet duan të fshehin autorët e vërtet të krimeve të bëra.
Mishën dhe këto ku o qëgjenu, dhe ka këto vitelit e në krivisht një të ideo trebë të se bara dhëmimi të rëtore.
Vlerësi se është shumë e qartë se kryerësit e veprave duhet kërkuar në radhët e tyre. Partitë në pushtet me çdo kusht tentojnë të pengojnë punën e prokurorisë speciale. Pasi në rast se miratojnë kërkesat e saj, do të dalin në shesh punët e tyre të pista. Ndryshimet e kërkuara duhet të miratohen, pasi do të garantonin liri më të mëdha për dëshmitarët e mbrojtur, me që me ligjen aktual, është i madh numri institucioneve që dinë se cilë dëshmitar do të kenë statusin e dëshmitarit e mbrojtur, thotë Jovan Tërpenovski, ishte prokuror publik republikan. Njën nga familjarët e dënuar në rastin monstra Bedri Ajdari, thotë se ka shumë persona që din të vërtetën për këtë rast.
Është dashtë të hipet mundësia atyre njerëzve që të dëshmojnë dhe të zbardhe të rasti me qëllim të lirimit të burgosërve. Mirë po, këto edhe këtë nuk e bënë, më vjen keqë që në parlament kemi njerëz qyqarë të cilët janë të dhanën pengë, se përndryshe një njeri i ditur, një parlamentar, këtë nuk do të lejonte të kaloj ashtu si që ka kalu.
Tekson Ajdari, edhe Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thotë se është i paspjegueshëm veprimi i partive shqiptare.
Është e paspjegueshme se si deputetët shqiptarë dhe të thotë të nuk votohen dhe humbën një rast që ta kuptem të vërtetën për raste shumë specifike të cilat dhe ta zbardhnin të vërtetën. Mos votimi apo mos pjesëmarrje e deputetëve shqiptar tregon se edhe këta deputet janë të kapur në rrjetin e marimangës së Nikola Gruevskit. Dhe janë shantazhuar, prandaj ata ikën dhe nuk votuan apo taktizuan, kjo është e vërteta.
Thekson Sinani. Lidhur me refuzimin e prokurorisë speciale, ka reaguar dhe ambasada e SBA-ve duke i konsideruar si të arsyeshme kërkesat e saj për ndryshimin e ligjit për dëshmitar të mbrojtur dhe për vazhdimin e afatit të hetimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org. Deputeti i Parlamentit Evropian Richard Hovit ka vlerësuar të hënën në Shkup se zgjedhjet e dhjetorit në Maqedoni janë tejet të rëndësishme. Ai ka kërkuar që institucionet në Maqedoni të mos e pengojnë punën e prokurorisë speciale. Kronike Zërjeta Hajro, Jajaga.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në dhjetor janë me interes krucial për Maqedoninë, cilësia e zgjedhjeve në aspektin demokratik do të përcaktojë dhe fatin e së ardhmes së vendit. Ka porositur kështu politikanët në Shkup eurodeputeti Richard Hovit. Ai është përhyri bindur se ndryshimet mund të ndodhin duke theksuar se Bashkimi Evropian me vëmendje do të ndjek tërë procesin zgjedhor, megjithse ka theksuar se BE nuk do të përkrahë anulimin e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Hovit, pasi është takuar me prokuroren speciale publike Katica Janeva, ka dhe një porositë të qartë për qeverinë dhe të gjitha institucionet e vendit që të mos pengojnë punën e speciales, ndërkaq kanë mbështetur iniciativat e sektorit civil për formimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, e cila do të ketë për detyrë të procesoj të gjitha lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike. Jam interesuar në propozimin e shoqërisë civile për krijimin e një departamenti special në gjykatën penale të Shkupit, që do të merrej me lëndët e ngritura nga Prokuroria Speciale Publike. Është e qartë se prokurorët mund të jenë në presion të madh në këtë situatë dhe krijimi i një departamenti special mund të krijojë kushte për të realizuar punën e Prokurorisë Speciale Publike. Shpresoj se kjo do të ndodhë, ka theksuar eurodeputeti Richard Hovit. Ndërkohë, njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se faktori ndërkombëtar tani më e ka të qartë se Prokuroria Speciale Publike nuk mund të zhvillojë vetëm betejën për të përballur me drejtësinë i zyrtarëve të lartë të vendit dhe ata aktual, për të cilët ky institucion ka ngritur padi, nga se Prokuroria Speciale në vazhdimsi has në bllokadë nga ana e gjykatave të vendit. Marcel Billalli thot se qendrat vendosëse si Brukseli e Washingtoni gjithnjë e mëzëshëm përmes diplomatëve theksojnë nevojën e formimit të një departamenti të veçantë që do të shqyrtojë lëndët që inicion Prokuroria Speciale.
Nuk kemi bindur se ajo mund bëhet shumë shpejt, pra madje edhe ato cilët mendoj se ka korniza kushtetuese edhe ligji nuk mund të realizohet, që jam i bindur se kjo do të ndodhë mbas zgjedhjeve. Pra imperativisht bazgjerë do të kemi për departament veçantë gjykatë.
Vlerëson Marcel Billalli, analist politik. Ndryshe eurodeputeti Richard Hovit tha se ka marrë garanca nga të gjitha partitë në shkruese të marveshjes politike të njohur si marveshje e përzhinës, se në rast se gjykata kushtetuese e Maqedonisë konteston kushtetueshmërinë e funksionimit të prokurorisë speciale, ata me njëherë do të mblidhen dhe do të vendosin që Prokuroria Speciale Publike të vazhdoj punën pa pengesa. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Senatori Demokrati Virginia Tim Kaine dhe guvernatori Republikan i Indianas Mike Pence kanë zhvilluar këtë javë debatin e parë dhe të vetëm televiziv në cilësinë e kandidatëve për nën president të Shteteve të Bashkuara. Ata janë përplasur për disa çështje, sidomos për rolin e Rusisë. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Kandidati Republikan për nën president të Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se SBA duhet të përdor forcën ushtarake kundër caqeve të qeverisë së Sirisë nëse Rusia vazhdon sulmet barbare në Aleppo. Ai bëri këto komente në debatin e parë televiziv me kundërkandidatin demokrat Tim Kaine. Komentet e zotit Pence për mundësinë e përdorimit të forcës amerikane për të ndaluar ofensivën në përbashkët të Sirisë dhe Rusisë në Aleppo shkuan përtej retorikës së vet kandidatit republikan për president Donald Trump. Ky i fundit ka thënë se Rusia ka shkelur marrëveshjen për armpushim në Siri duke mos respektuar SBA-n, por nuk ka thënë se do të përdorte ushtrinë si përgjigje. Deklarata për Sirinë e zotit Pence ka qenë në mesin e pak lajmeve që kanë dalë nga debati i vetëm nën presidencial për para zgjedhjeve të 8 nëntorit në SBA. Pence gjatë gjithë debatit është dashur të mbrojë Trumpin nga akuzat e zotit Kaine se manjati pasurive të patundshme hyjnizon presidentin rus Vladimir Putin dhe taktikat e tij.
Donald Trump again and again has praised Vladimir Putin and it's clear that he has business dealings with Russian oligarchs who are very connected to Putin.
Donald Trump vazhdimisht ka lavdëruar Vladimir Putinin dhe është e qartë se ai ka marrëveshje biznesi me oligarkët rus, të cilët janë shumë të lidhur me Putinin. Ekipi i menaxhimit të fushatës së Trumpit është dashur të shkarkohet rreth një muaj më parë për shkak të lidhjeve në hije me forcat që mbështesin Putinin, tha Kaine. Pence bëri përpjekje të ndroj kahun e debatit duke akuzuar kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton dhe partinë e saj se po ushqejnë qasjen luftuese të Rusisë.
And the truth of the matter is the weak and feckless foreign policy of Hillary Clinton and Barack Obama has awakened an aggression in Russia.
E vërteta është se politika e dobët dhe e kotë Hillary Clintonit dhe e Barack Obamas ka zgjuar agresion në Rusi, tha Pence. Përgjigja që SBA duhet t'i japë Rusisë është forca, insistoi ai. Në përgjigje të akuzave të Pence, Kane tha se Clinton vazhdimisht ka treguar forcë dhe është ngritur kundër Putinit kur ka qenë sekretare shteti e presidentit Obama. Hillary Clinton ka shkuar shput më shput me Rusin, edhe sa i përket pushtimit të Gjeorgjisë nga Rusia, tha Kane. Debati është udhëhequr nga gazetaria Elaine Quijano e CBS News dhe raportohet se ka tërhequr një rekord prej 84 milion shikuesish.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vitin e kaluar në Shën Petersburg të Rusisë janë droguar dy diplomat amerikan, të cilët po marrnin pjesë në një konferencë kundër korrupsionit. Kjo gjë ka ngritur shqetësim në Washington, të cilët i kanë dërguar një notë proteste Moskës. Drogimi të huajve në Rusi nuk është e pazakont, pasi një gjë e tillë bëhet shpesh për qëllim të grabitjes, por rasti i dy zyrtarëve amerikan është i ndryshëm. Më shumë detaje në raportin që pason. Dy zyrtarë amerikanë që po udhtonin me pasaporta diplomatike janë droguar teksa kanë marrë pjesë në një konferencë vitin e kaluar në Rusi. Incidenti ka ndodhur në një bar ose në hotelin ku diplomatët amerikanë po qëndronin pasi ishin duke marrë pjesë në një konferencë të Kombeve të Bashkuara kundër korrupsionit që u mbajt në nëntor në Shënt Petersburg. Kjo gjë ka ngritur shqetësimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët kanë shprehur indignatën e tyre në Moskë, thonë zyrtarët e qeverisë amerikane, të cilët kanë njohuri për këtë ngjarje. Në konferencën e mbajtur në Shën Petersburg kanë marrë pjesë njerëz nga e gjithë bota, përfshirë këtu edhe 21 persona nga byro të ndryshme brenda Departamentit të Drejtësisë së SBA-s dhe po ashtu disa amerikanë të tjerë, përfshirë këtu akademik dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me disa persona që kanë qenë të pranishëm në këtë konferencë, por ata kanë thënë se nuk kanë qenë në dieni për këtë incident. Një zyrtar i qeverisë amerikane i ka thënë radios Evropa e Lirë se hetuesit amerikan kanë ardhur në përfundim se dy amerikan, një burr dhe një grua, i është hedhur në pije një lloj droge që përdoret për raste të përdhunimit, ose në ndonjë bar në Shën Petersburg ose në hotelin ku po qëndronin. Njëri nga amerikanët ishte dërguar në një klinik për trajtim dhe ishte marrë mostra të gjakut në mënyrë që të përcaktojë se nga çka vuante, por në spitalin ku ai po qëndronte, gjatë ekzaminimit papritur kishte pasur ndërprerje të energjisë elektrike dhe stafi mjekësor nuk ishte mundur të analizonte monstrat e marra, ka thënë një zyrtar. Më pas ky person ishte dërguar jashtë vendit për trajtim mjekësor, por monstrat nuk ishin mundur të merreshin dhe të analizoheshin pasi ishte shumë vonë, për shkak se zyrtarët që kishin marrë pjesë në këtë konferencë nuk ishin zyrtarë të lartë të Departamentit të Drejtësisë. Departamenti i Shtetit kishte vendosur që lidhur me këtë rast të protestonte kundër Moskës qetësisht. Një notë protesti i është dërguar Moskës, por zyrtarët rusë kanë kërkuar të dhëna konkrete që dëshmojnë se zyrtarët janë droguar, por Amerikanët nuk kanë mundur të ofrojnë prova të tilla. Në fund, zyrtarët e SBA-s kanë thënë se përgjigja që ju kanë dhënë zyrtarët rusë hetuesve lidhur me këtë incident ishte se pa të dhëna të tjera nuk mund të bëhet më shumë. Ambasada ruse nuk i është përgjigjur Radios Evropa e Lirë për të komentuar për këtë ngjarje. Incidentet e drogimit të huajve në përbaret në Rusi nuk janë të pazakonta dhe ato shpesh bëhen me qëllim të grabitjes. Por rasti i dy zyrtarëve amerikan nuk është i ngjashëm me këto incidente tipike, pasi ato zakonisht ndodhin nëpër klube të natës dhe bare që frekuentojnë shumë. Zyrtarët amerikan nuk ishin bashkë në kohën kur janë droguar, po ashtu nuk ka indikacione se ata kanë qenë viktima të grabitjes, ka thënë për Radion Evropa e Lirë një zyrtar i qeverisë amerikane. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshin.